Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңылыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. Районның 85 еллығы, Ознакай нефт идарасының 60, Октубе бистесінің 60 еллығы уңайынан өткерілуші шораларға тулы қуатны әзірлік ішләрі бора. Оларын енді 1 августқа түгәлләу бұрышы да қойылды. 13 августта боласы бәйрәмге нефтчілер ердәме білән қора елға бойлары да түзіклендірілі. Бұ күндерді шәхәребіз яшләрі де бері де үмі өткеріп, яшілләндіру һәм шестарту ішләрінде де актив қатнаша. Урып жию эшләре дә тулы куәтенә бара. Һава торышы үзгәрү сәбәпле кыенлыклар булса да, бөртекләрне югалтуларсыз җыеп алырга, терлекләргә азыкны да җитәрлек күләмдә әзерләргә кирәклеген Душәмбе киңәшмәсендә район башлыгы урынбасары Нәҗәт Нәгыймов билгеләп узган иде. Бүгенге көндә 750 гектар суктырылган. Шулар арасында арыш 300 гектар, көзге бодай 150, арпа 300 гектарда. Урташа уңыш 1 гектардан 36,4 центнерны тәшкил итә. Пешен 18700 тонна, Синаш 106,000 тонна, яфрак азык 100 тонна әзерләнгән. Дип хәбәр итә авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Миргасим Усманов. Районда балаларның җәйге ялы оешкан төсте дәвам итә. Шушы көннәрдә кояшкай лагере 3-нче сменаны кабул итте. Аңа кадәр 2 сменада 146 бала ял иткән. Тагын 75 бала урман эчендә саф һавада яңа уку елына көч туплап кайтачак. Шулай ук кояшкай һәм бөркеткәй лагерьләрендә дә 3-нче смена башланды. Июнь азагында туризм белән шөгыльләнүче балалар Көньяк Уралга сәяхәт кылды. Тымытык авылы янында ык буенда парапланеристлар өчен патриот лагере дә 2-нче сменага балалар кабул итәргә әзер. Август башында Парус базасында спорт-туризм юнәлешендә палаткалы лагерь эшләячәк. Россия банкы киләсе елдан 200 һәм 2000 сумлык кәгазь акчалар чыгара башлаячак. Аларның бизәлеше әлегә ачыкланмаган. Шунысы мөһим, мәркәзебез Казанда яңа төр кәгазь акча тышлыгына эләгергә мөмкин. Моның өчен бары тик tvayarossiya.rf сайтына кереп, Казан һәм аның истәлекле урыннарын гына күрсәтергә кирәк. Яңа акчага илнең кайсы шәһәрләренең сүрәтләнүе һәрберебезгә дә бәйле. Без дә читтә калмый Казан өчен тавыш бирик. 21 июльдән 1 августка кадәр Тымытык авылы янәшәсендәге Татарстан Башкортстан республикаларын тоташтыручы күпер ремонт эшләренә ябыла. Хөрмәтле ознакайлылар һәм райондашлар, Россия пенсия фондының ознакай идарәсе искәртә, сез пенсияләрегез һәм башка төр түләүләрнең күләме хакында справкаларны ознакайның күп функцияле үзәгеннән дә ала аласыз. Адресы Солтанғалиев урамы 24-нче йорт. Белешмәләр өчен телефон 7-66-65. 30 июль көнне Татарстан мәйданында көндезге сәгать 11-дә коляскалар парады конкурсы үткәрелә. Әлеге чарада иң матур һәм оригиналь бизәлгән коляскалар да катнашачак. Үзегезнең иҗатыгыз белән сез дә һәр кемне сокландыра аласыз, ләкин әлеге чарада төп герой сезнең сабыегыз икәнен истән чыгармагыз. Әлеге чара мәдәният идарәсе һәм ЗАГС бүлеге тарафыннан оештырылган һәм конкурста катнашу өчен гаризалар 25 июльгә кадәр кабул ителә. Тулырак мәгълүматны Мәрҗәни урамы 22-нче йорт адресы буенча урнашкан ЗАГС бүлегендә шулай ук 7-25-19 һәм 9-80-75 телефоннары аша да ала аласыз. 1 июльдә барлык почта бүлекләрендә альтернатив пунктларда 2017 елның 1 яртыеллыгы өчен Маяк газетасына алдан язылу башланды. 31 августка кадәр газетага элеккеге бәяләр белән язылып кала аласыз. Маякка почта бүлекләрендә 597 сум 36 тиен, альтернатив пунктларда 420 сум, һәр санны үзе килеп алырга теләүчеләр редакциянең рекламалар бүлегендә 312 сумга языла ала. 23 июль көнне Тымытык авылында авылдашлар өчен зур спорт бәйрәме үткәреләчәк. Көймәдә узыш, гер күтәрү, турникта тартылу, таяк, аркан тартыш, йөгерү эстафетасы, футбол, шулай ук учакта пешкән аш, самаварда кайнаган чәй дә көтә сезне. Башлана көндезге сәгать 11-дә, рәхим итегез. 26 июль көнне көндезге сәгать 1-дә Татарстан Республикасының юстиция министры урынбасары Ибятов Мөхәррәм Мансур улы Ознакай халкын кабул итәчәк. 28 июль көнне бушлай юридик ярдәм күрсәтү буенча күчмә группа эшләячәк. Чубар Абдулла авылында көндезге сәгать 10-нан 11 сәгать 30 минутка кадәр, Шолпы авылында 12 сәгать 30 минуттан 14 сәгатькә кадәр. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиосы.
Ознакай радиокомпаниясы Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологиялар һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә ТУ 16-09-49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.